Qalamprodan gəpirəmiz. Rusiya Federasiyası və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Recep Tayyip Erdoğan bugün 7 oktyabr günü telefon orqali suhbatlaşdı. Onda Ukraynadagi so'nggi voqealar muhokama qilindi. Suhbat chog'ida Turkiya va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishiga hissa qo'shadigan masalalar hamda so'nggi voqealar muhokama qilindi. Prezident Erdoğan Turkiya-Ukraina muammosini barcha tomonlar manfaati uchun tinch yo'l bilan hal qilish yo'lini izlashga hissa qo'shishga tayyorligini tasdiqladi, deydi Turkiya prezidenti devonxonasi jurnalistlarga. Ayni paytda Erdoğan Ukrainada eng yomon tinchlik o'rnatilishi urush davom etishidan yaxshiroq bo'ladi degan fikrni bildirgan. Shuningdek, Erdoğan Ukrainada tinchlik o'rnatilishi uchun Turkiya qo'lidan kelgan barcha ishni bajarishga tayyorligini bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.